Tervist, sõbrad! Need oleme meie.
Mina olen Helen Haas.
Ja mina olen Bianca Minkovic.
Selle aasta alguses tegime teoks oma ammuse unistuse.
Reisisime Etioopiasse.
Aafrika südamesse.
Me võtsime kaasa mikrofoni.
Ja seda selleks, et oma reisimuljed ka teiega jagada.
Te saate olla meiega liikuvas bussis, linnatänavatel.
Te saate olla meiega lainelistel järvedel.
Ja isegi ühes külakoolis.
Kuulake meid! Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Kuule praegu hetkel küll kuhugi minna ei taha rohkem. Teeks niimoodi, et oleks lihtsalt natuke, ma ei tea, veerand tundi siin toas.
See tuba on väga mõnus peale palavat lennureisi ja peale seda minibussireisi lennujaamast siia linna keskele praegu. Ma olen hea meelega nõus natukene sirutama ennast.
Ja tegelikult meil on 2/3 reisist läbi praeguseks.
Me alustasime üle nädalaja tagasi juba siin Etioopias ja oleme näinud Addis Abebat, oleme näinud Tanajärve, Gondari linna ja Aksumi linna. Ja isegi seda kirikut, kus päris seaduse laegas väidetavalt hoiul on. Ja nüüd me oleme siis jõudnud Lalibelasse, kuhu me ka oleme väga-väga tahtnud tulla.
Muidugi siin päris plaanitult ju üks käsi ei lähe, eks ole. Lennureis oli tore. Üks hästi naljakas asi on see, et meiega sama teekonda läbib üks hollandlaste grupp, kellel on oma giid ja kes natukene kuidagi varieeruvalt, neil on omad sõidukid, meie kasutame ühistransporti, nemad tulevad mingi tellitud bussiga ja nendega me siis satume pidevalt kokku kuskil. Ja see on üsna naljakas, ühtegi rohkem, ühtegi teist turismigruppi me näinud ei ole, ainult nende samade hollandlastega, näiteks seekord purutasime lennujaamas kokku, aga nemad viidi ära ilusesti nende tellitud bussiga, meie hakkasime vaatama, kuidas meie ära saame. Meile oli lubatud ka Aksumist üks giid korraldas, et tema sõber giid tuleb meile vastu, loomulikult teda me ei näinud seal kuskil.
Natukese ringi vaatamise ja ootamise peale me siiski ju nägime ühte punase teesärgiga
bussi.
Ja tema siis ütles, et meil tuleb natukene veel oodata, sellepärast, et meie minibuss on alles teel ja siis me ootasime seal kuuma päikese käes.
Sest siia Lalibelasse me tegelikult tulime ka niimoodi, et meil ei olnud broneeritud hotelli ja me ei olnud suutnud seda isegi välja valida niimoodi, et me kasutasime oma reisiraamatut, kus on päris hea valik neid erinevate hinnaklasside ööbimiskohti. Ja siis sa hakkasid lihtsalt neid bussis läbi elistama ja hindu küsima, mis oli ebameeldivalt kõrgelt tausult öeldes. Me lootsime natuke odavamalt saada.
Ja aga õnneks meiega seal samas väikeses minibussis istus veel üks kohalik inimene, kes kuuldes meie hotellimurest, hakkas oma abi pakkuma. Ja siis ta tegi mitmeid erinevaid pakkumisi seal, et vaadake seda hotelli või teist hotelli ja siis ta isegi ju elistas siia tänna. Ja
see kena ülejäänud seltskond ka bussis hakkas vaikselt sekkuma ja kaasa lööma ja soovitusi jagama. Ja.
Nii et lõpuks me ikkagi jõudsime väga toredasse hotelli.
Mida ei ole üheski raamatus ja tegelikult ka Booking.com seda ei paku, aga siin enda meelest isegi saime natuke tingida ja saime täitsa, kõik on uus, puhas, väga mõnus on olla, vaade on väga uhke, kõik kogu Lalibela laiub meie aknast vaadates otse rõdu all.
Ja lihtsamaks ilmselt teeb meie elu see, et peatänav, mis siit meie hotelli eest läbi läheb, jõuab ju otse Kaljukirikutesse.
Just, kuhu me tahamegi minna.
Aga hotelli nimi on Blue Nile. Kui keegi soovib Lalibelasse kunagi minna, siis seda
niilust otsige.
Soovitame kindlasti.
Ja aga kuule, meil on siin üks söögikoht või üks hotell veel, kus on hea söögikoht, restoran. Seitse Oliivi on selle nimi ja seda on küllaltki palju soovitatud. Ma arvan, et kui me natuke kogume ennast, siis võib-olla liigume sinna. sest õhtu hakkab jõudma, siin läheb vara pimedaks ja siis hommikul vara stardime.
Ja kui meie nii nimetatud mitte soovitatud hotell osutus väga toredaks hotelliks, siis mul on väga suured ootused selle restorani suhtes praegu.
Ma lugesin enne siia tulekut ühtete rändurite juttu, kes ütlesid, et Etioopia toidud on üksluised, aga nad on vähemalt söödavad võrreldes teiste Aafrika riikidega. Ja ma pidasin seda üle pingutatuks, kuid nüüd enam mitte. Helen, mis sa said süüa täna?
Me istume siin linna ühes paremas restoranis. Vaade on super, sisustus on väga meeldiv, laudlinad on valged. Tellisin endale kana. Ma olen tegelikult ammu tahtnud siin Etioopias kana süüa, sest olen lugenud, et kana on väga tähtis majapidamislind siin ja mõtlesin, et tahaks proovida. Aga huvitav oli see, et mulle toodi kaks kanakoiba ja kolm mingit muud koiba ja ma tegelikult ei saa aru, mis koivad need on või mis linnule need kuuluvad. Et kui kelner tuleb, siis ma kindlasti küsin üle, et mis lind see on. Aga ma arvan, et me tegime täna jälle selle vea, et me tulime sööma liha paastupäeval, mis tähendab seda, et me saime tegelikult eilset liha.
Ma olen täitsa kindel sellest, sest pärast, et nii sinu imelinnu kondid olid külmad, kui ka see kont, mis oli minu hautise sees, mis väidetavalt kuulub lambale, oli külm, kuigi hautis ise särises, sest oli ilmselt ahju pandud korraks savipõtiga. Aga Meil ei ole seda harjumus sees, me ei oska järgida seda paastu aega siin nii täpselt, aga ma arvan, me peame kiiresti ümber kohanduma, kui me üldse midagi süüa tahame.
Vist on niimoodi, et kolmapäev ja reede on paastupäevad ja täna ongi kolmapäev parasjagu. Ja kui me siia restorani tulime, siis ausalt öeldes mina nagu üldse ei mõelnud selle peale, et täna on kolmapäev, et täna on paastupäev, üldse puhkusajal on nagu raske päevadel vahet teha, et mis päev parasjagu on. Ja kuidagi automaatselt vaatasin menüüd ja tellisin selle röstitud kana.
Ja me isegi ei hakkanud siis mõtlema, kui me küsisime kelnerilt, et kas teil on kõik kogu menüü olemas, sest tihti neil ei ole. Ja ta ütles, et lihatükki ei saa. Meil isegi siis tegelikult ei plahvatanud.
Jah, et mõned lihatoidud olid puudu, aga need, mida meie valisime välja, need olid täitsa olemas.
No siis me nüüd oma eilset liha siis saime. Aga isegi, ma ei tea, kui me ei oleks seda võtnud, mis me võtsime... Päriselt on ka nagu fantaasia otsas, ma isegi ei tea enam, mida siit tellida. Et söövad selliseid, selle oma injera leivaga, selliseid nagu oakastmeid ja midagi taolist. Kui see ei oleks seda kana võtnud, mis oleks valinud, Helen? Lihtsalt keedetud riisi või?
Mu silm, kus juures jäi sellele peale menüüs. Keedetud riis tomatikastmega või midagi sellist, midagi hästi lihtsalt. Et tegelikult kohalikud inimesed söövad siin väga lihtsalt, et see injera ja need oa kastmed sinna juurde. Ja mulle tundub, et nad on sellega põlvest põlve ilmselt harjunud. Ja võibolla nad ei söögi ka muudel päevadel väga palju liha.
No sa tegelikult küsisid siin ühe kohaliku kuti käest tema terve menüü ära. Mis sa tõeti rääkis, keda sööb hommikul? Mitte küll injerat, vaid mingit saia, eks ole, või leiba?
Jah, ma tahtsin tõepoolest teada, et mida üks kohalik inimene päeva jooksul sööb. Ja ta hakkas lõunast peale minu mõelest, et ta sööb kell 12 oli ta esimene vastus. Ja siis ma küsisin, et kas ta hommikusöögi jätab vahele ja siis ta ütles, et ei, et ikkagi hommikud sööb ka. Injera on igas toidukorras esindatud.
Mis on siin tegelikult olnud suurem mure minu jaoks, on öine lärm. See on olnud tegelikult uskumatu. Me oleme, ma arvan, veetnud oma reisi jooksul kaks vaikset tööd või umbes niimoodi.
Ja mulle tundub, et tänane öö vist läheb ka sinna lärmaka nimestiku juurde, sellepärast, et me oleme ju jõudnud Lalibelasse ja taamalt kostuvad kirikute kellad ja preestrid jutlustavad, lapsed läksid siit praegu mingis rongkäigus mööda. Ja kui me jõudsime seal Alipeelasse täna, siis me kuulsime, et homme on Püha Jüri mälestuspäev või tähtpäev ja sellega seoses ka suured religioossed pidustused, nii et meil tegelikult jälle vedas. Jeesus on mu kalju, usu läbi seisan siin. Ei tunne enam hirmu, ei tunne enam üksindust ma. Nüüd olen uus loodu, sündind uuesti. Kõik vana on möödunud, olen täitsa uus.
Ma arvan, et selle laulu jaoks me oleme praegu ühes kõige õigemas kohas üldse. Tere tulemast Lallipeelasse ja tema kõige kuulsemasse maamärki Petkiorgiose Kalju kirikusse. Ma seda hetki olen oodanud 13 aastat alates päevast, kui ma sain teada, et selline koht on olemas Etioopias üldse maa peal. Ma kohe tundsin, kuidas see hüüdis mu nime. Ja nüüd ma olen siin ja see on minu jaoks täitsa uskumatu. Istume praegu siin selle kiriku juures ja on väga vaikne.
Ja me istume siin vaipade peal preestrite osakonnas, mis on praegu täiesti tühi. Siin on 4 suurt rituaalset trummi ja otse meie ees on pea sissepääs kirikusse, kus siis aegajalt mõned inimesed ka sisse ja välja praegu käivad. Aga ilmselt peale lõunal on võimatu siia kirikuümbruses üldse ära mahtuda, sellepärast, et täna on Püha Jüri päev. Ja suured protsessioonid me juba hommikul nägime, kuidas tulid mäelt alla ja kogunesid linna erinevates paikades ja inimesed lihtsalt palvetasid, kandes valgeid rüüsid. Ja me tulime siia heal ajal igal juhul hommikuvalguses.
Me lugesime ka oma reisiraamatust, et kõige parem aeg külastada neid kaljusse raiutud kirikuid on just vara hommikul, kui teised turistid on voodis või alles söövad oma hommikusööki. Aga me olime täna ka natukene hilised, siiski jõudsime õigel ajal. Aga räägime natukene sellest, millised need kaljukirikud on, sest kui me ütleme kaljukirik, võib jääda mulje, et see on kalju seina uuristatud. Aga siin Lallipeelas on asjad hoopis teisiti.
Kõigepealt võib-olla tuleks rääkida sellest, milline on Etioopia topograafia. Kui me lennukiga Aksumis siia lendasime, siis nägime ülevalt nagu mägesid, lihtsalt mägesid nii kaugele, kui silm ulatub. Ehk siis kogu see maa on umbes keskmiselt 2000 meetrit kõrgel ja väga-väga mägine, väga kaljune. Ja need kirikud on põhimõtteliselt uuristatud kalju sisse. See Püha Jüri kirik on monoliit, mis on siis neljast küljest kalju seest välja uuristatud.
Mis tähendab, et tema katus on maapinnaga tasa?
Jaa, mis tähendab ka seda, et kui siia läheneda eemalt, siis tegelikult on seda suhteliselt raske märgata.
Tegelikult seda kirikut näeb alles siis, kui sa oled temast kõrgemal ja vaatad alla või oled väga lähedal. See on umbes nii, nagu te hakkasite oma aeda kaevama suur tauku. Ja teeksite sellise koobas kiriku. No Eestis see ei ole võimalik. Siin on sellised vulkaanilised roosaka tooniga kaljud, kuhu ilmselt on olnud võimalik kraapida sisse sellised hooned.
Ja ilmselt on ka välja valitud sellised kohad, kus vesi oli natukene oma tööd ära teinud. Ja tegelikult oli ühes nurgas näha ka, kuhu oli jäänud selline tugevam basalt kalju osa, mida ei hakatud siis läbi uuristama, vaid see ongi jäetud nii nagu ta oli looduslikult. Ja siin õues on näha ka mitmeid koopaid siin kiriku ümber, kus hoitakse näiteks hagu, kus preestrid võibolla öö saavad veeta. on selliseid nagu palvekabeleid, väiksemaid, kus on ka vaibad maas, kus saab koguneda.
Sest kirik ise on seest väga pisikene, seal tegelikult ei olegi midagi, kui seal on paarkümmend inimest selles nagu eesruumis juba, siis ta tegelikult võiks öelda, et on päris täis. Aga räägime natuke sellest, et kas Lalibela on koht või inimene või kirik või mis üldse on?
Kui ma esimest korda neid kirikuid nägin fotode pealt või siis filmides, dokumentaalides ja räägiti Lalibelast, siis minul seostus see tõesti kohaga, et see on koht. Aga nüüd ma olen aru saanud, et 12. Sajandil tegelikult valitses üks vägev kohalik kuningas, kelle nimi oli Lalibela ja tema rajas selle linna siia. Ja miks ta seda tegi? Tema eesmärk oli rajada uut Jeruusalemma peale seda, kui Salah ad-Din oli Jeruusalemma, päris Jeruusalemma siis ristisõdijatelt endale vallutanud. Ja siin on tõesti huvitav selles mõttes, et Lalibelas asub sümboolne Kristuse hauakirik, see, mis asub Jeruusalemmas teatavasti. Samuti selle hauakiriku all asub Aadama haud.
Nagu ka Jeruusalemmas.
Ja siin linnas on ka Jordani jõgi. Ning tema oli siis jah see, kes hakkas rajama neid kaljukirikuid, kuid väidetavalt mõned nendest on ka varasemad.
Ja kui kuningas Lalibela tahtis rajada sellest alternatiivset polverannaku paika, ega siis tal väga valesti ei läinudki sellepärast, et vähemalt siseriiklikult siin Etioopiasse on väga püha paik ja siia tullakse näiteks jõulud ajal, mis olid hiljem kui meil. Siin jaanuari alguses siis oli siin kuskil 100 000 inimest ja nad tulevad kohale, nad magavad siin samas kirikute lähedal, neil on sellised paksud valged sallid, millesse nad ennast mähivad. Nad on siin, nad laulavad, nad palvetavad ja see on väga eriline aeg. Meid natukene tegi kõhedaks, kuna see kirik, nagu me ütlesime, et on kalju sisse rajatud ja see tähendab seda, et sa võid nagu üle ääre vaadata siia ja siin on tubli, ma ei teagi, mis see võib olla kuni 10 meetrit, võid lihtsalt pimedas minu mõelest siia otse sisse kõndida ja kukkuda kaljudele. Ja me küsisime siin, leidsime jälle ühe uue sõbra, kes ütles, et on kiriku diakon, üks selline rõõmussärav kutt, kes tahtis meid kohe terveks päevaks kaaperdada. Tema ütles, et me küsisime, et kas mitte kunagi keegi ole alla kukkunud ja kaela murdnud. Ja ta ütles, siis ta läks hästi tõsiseks, ütles, et mitte kunagi. Sest laegas hoolitseb selle eest. Nendel on siis ka siin lepingu laeka koopia ja nad on kindlad, et tänu sellele, et see hoiab kõik turvaliselt elu ja tervise juures ja mingit õnnetust ei juhtu. Ja see tegelikult päriselt ka, see on ime oma ette. See oleks nagu inimesed kõnniksid lihtsalt katuste servadel suurte tuhandete liste gruppidena ja ei variseks sealt alla. Teed sa uskumatu värk.
Ma tahaksin võibolla natukene selgitada seda, mis Bianca ütles kaaperdamise kohta, et keegi valesti aru ei saaks. Siin lihtsalt on praktiliselt iga nurga peal, iga vaatamisväärsuse juures nii lapsi kui ka noori kui ka vanemaid inimesi, kes soovivad pakkuda giiditeenuseid. Ja me oleme igal juhul võtnud praegu selle suuna, et kui me võtame giidi, siis me igal juhul palkame litsenseeritud giidi.
Ja meile on ka juba ühte soovitatud niimoodi, et me sellega oleme saanud endast teise teemaloide öelda, et meil on kokkulepe juba olemas kellegagi. Aga siin on väga, väga raske liikuda, kui sa oled valge nahaline ja on näha, et oled ikkagi turismi peal väljas. See on väikesed lapsed lihtsalt hüppavad jalgadesse kinni ja isegi juba väga pisikesed, kes vaevalt räägivad, suudavad papagoina korrutada hello, 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 hello. Ja siis, kui nad saavad su tähelepanu, siis tuleb järgmine sõna, mida nad oskavad ja selleks on money, money, ehk raha, raha. See on veidi häiriv. Tegelikult ma lugesin, et mingil ajal läks asi siin Lalibelas nii hulluks, et valitsus ametlikult keelas kerjamise kirikute juures, kuna turistid ilmselt tõstsid nii palju kisa ja hoolimata sellest keelust isegi täna siin on väga raske liikuda, kuna ikka jälle keegi koputab sõlale või sakutab ja soovib sulle kõike head ja siis näitab oma suu peale ja ütleb, et ta tahab süüa
ja siis on muidugi need teised need teenusepakkujad. Ja siis on see kolmas seltskond, need on noored kutid. Ma ei tea, Eestis ei ole inimestel nii palju aega, et tänaval niimoodi jõlkuda ja turistidele hello võida, aga siin on neil tohutult selleks aega ja ikka tänaval on meil natukene harjumatu liikuda kõige selle tähelepanuga, mida me saame igal sammul.
Meie vastas siin kiriku õues istub üks vanem mees, kes loeb raamatut, ilmselt piiblit. Ja nad loevad oma pühakirja tihti peale geesi keeles, mis on siis vana keel, mida tänapäeval enam ei räägita, aga mis on jäänud siis liturgiliseks keeleks, milles toimuvad liturgiad ja palved. Ja oleme kohanud ka inimesi, kes, noh, ütleme inimesi tänavalt, kes ei ole otseselt kirikuga seotud, kes väidavad, et nad valdavad seda ja oskavad lugeda selles keeles ja palvetada.
Eile me kohtusime ühte koolipoissi tänaval, kes ütles, et ta ootab oma vanaema kirikust, et teda toetada siis kojuminekule ja ütles, et tema vanaema loebki geesi keeles piiblit pühakirja ja palvetab. Ja ma küsisin, et kuidas sinuga on, siis ta kas naerma ütles, et vanaema on püüdnud mind palju kordi õpetada, aga ma ei saa ikka eriti kuigi palju aru.
Aga eile me ostsime pileti, mis maksis $50 ja selle piletiga on meil siis võimalik siseneda 11. Kalju kirikusse.
Mis on siis selle sama kuninga algatusega siia rajatud ja ma arvan, et ma eile ütlesin Helenil, et kuule, et kas sa oled kunagi mõne sissepääsu eest nii palju maksnud raha ja Helen ütles, et noh, kui sa jagad selle kõigi kirikute peale, siis ei ole nii suur summa, aga ausatudes ikka on. Aga noh, teisest küljest see koht ongi, ta on UNESCO pärand 78. aastast ja seda nimetatakse 8. maailma imeks. Ja ma tegelikult ma saan aru, et see on seda väärt tulla ja maksta. See raha lähebki tegelikult otse nendele kirikutele. Ja ma usun, et neil on seda ka vaja siin. Aga ikka küll ei raske maksta. Nii suurt summalt. Ja me nägime teisi turiste, kes ka kirglikult püüdsid seletada, et me tahame nüüd 3-4 kirikut, miks me peame maksma nii palju. Nendega siis kannatlikult vaieldi.
Nad väitsid end olevat ka palverändurid, et kohalikud ju käivad tasuta nendes kirikutes palvetamas, et miks siis meie peame maksma, eks ju. Aga ilmselt see on ka olnud meie reisi jooksul üks suuremaid väljaminekuid, sest me oleme tegelikult oma eelarve üsna madalaks suutnud ajada.
Jah, oleme. Aga me oleme vilunud reisiselid ja suudame oma trajektoori ise kokku panna see tänu sellele ja muidugi, et me oleme teinud palju tööd ette ja loeme pidevalt juurde. Aga sellel oli Peela kohta veel nii palju, et see isenesest on väike külake, et siin on kuskil 16 000 inimest, mis on Etioopia kohta väga väike koht ja need on nagu hajevil, et siin on väike selline mööda orgu, need majad siin lähevad. Ja siis nad hajuvad ära, et on ka tuntavalt selline vaesem koht. Ja nagu meie raamat kirjutas, et on vaesem ja räpakam, seda on siin palju kärbseid. Kärbseid siin tõesti lendab meil parvedenagi ümber. Ja kui veel mõni aeg tagasi oli ta nii eraldatud küla, et siia praktiliselt ühtegi teed ei toonud, kui 50-60 aastat tagasi üks eurooplastest siia tegi ekspeditsiooni, siis ta 4 päeva pidi muuladega sõitma mööda mägesid, et siia kohale saada. Aga nüüd pärast seda, kui see koht on UNESCO pärandis, ja ta on rohkem, kuidas ma ütlen, turundatud maailmas ja palju rohkem inimesi soovib tulla siia, siis on siia rajatud väike lennujaam ja need teed on natuke paremad. Aga põhimõtteliselt on see ikkagi selline küla, kust otse pealinnaga ei ole mingisugust otse ühendust ja tegelikult pealinnas siia tulek või sinna minek on bussidega vähemalt 2 päeva teekond. Me peame Helen mõtlema ka, et mis me oma kalendrit vaadates teeme, kas lähme jala bussiga või katsume veel mõne lennupileti saada.
Ja me peame tänase päeva jooksul selle küsimuse igal juhul otsustama, sellepärast, et meie lennuk Adissist Istanbuli ja sealt Tallinnasse ilmselt ei oota meid.
Ja sest liikumine siin on uskumatult aega võtta olnud aegajalt. Aga täna siis, vaatame Lali Peelat, hommik on olnud väga palju tõttav ja tunnen väga hea sees. Minu jaoks siiamaani selline uskumatu, kas tõesti mina olen siin. Meil on umbes 50 korda öeldud siin pooleteise päeva jooksul, et ei magaks ometigi maha tänast suur üritust Pühajüri päeva tähistamist, kus seaduse laegas tuuakse läbi linna ringkäigule Petki-Georgiuse kirikust. Ma arvan isegi, kui keegi ei oleks meile öelnud ühtegi sõna selle kohta, siis me ikkagi oleksime ise märganud, sest kõik linn on liikvel ja müra on kõvasti. Me praegu istume ühel Kalju nukil vaatega kirikule, Kalju kirikule. Siin on üks jagu rahvast tohutult Etioopia trikoloore, rohe, kolla punaseid. Poistel on sellised kepid käes, nad teevad sõjakisa, kui näiteks ikooni näevad või midagi. Seaduse laeka tulemiseks valmistatakse ette teed. See on protsessioon, niimoodi, et kogu aeg keegi rullib ees vaipu lahti ja keegi seal taga neid siis kinni, et teosta jälle ette ja rullida need vaipad uuesti lahti. Helen, kas sa mäletad seda legendi, mis meile räägiti. Kuidas muud üldse see kirik siia sai?
Legendi järgi oli siis niimoodi, et Püha Jüri märkas, et seal oli Peelasse on rajatud mitmeid selliseid uhkeid kaljukirikuid, aga mitte ühtegi ei ole pühendatud temale, vaid igasugustele teistele pühakutele. Ja ta olevat siis külastanud kuningas Lali Peelat, ja avaldanud oma nördimus selle üle. Kuningas võttis asja tõsiselt ja rajas selle ristikujulise Kalju kiriku. Ja just selle sama Kalju kiriku peal võiks öelda, kõrvalt siit Kalju pealt läheb mööda protsessioon, kõigepealt selline, no kuidas ma ütlen, meenutab võibolla sellist hõimutantsu. Noored mehed karjase keppidega, sellele tulevad järgi lippudega nooremad poisid, Etioopia lipud, roheline, kollane, punane, trikoloor, seejärel rullitakse lahti vaip, neiud laulavad trummide saatel, neiud on riietatud lilladesse või sinistesse pikkadesse rüüdesse, millel on ülle tõmmatud selline valge pealiskuub. Nii alus kui ka pealiskuutel on palju ristimärke ja sellised papist tehtud riidega kaunistatud ka ristiga kroonid või peakatted. Ja nüüd siis kõige tähtsam Püha Jüri ikoon. Püha Jüri valgel hobusel draakonit tapmas. Ja vaip pühitakse mitme harjaga enne ikooni praegu puhtaks. Ja ikoonile järgnevad mitmes erinevas värvitoonis päikesevarjud. Ja nagu me juba teame, siis nende päikese varjudel peaks saabuma seaduse laegas. Püha Jüri nägu on kaetud ka ühe erilise looriga, varjatud looriga. Väga palju riste. Ja päikese varjud täpselt praegu meie nina alt mööduvadki. Ja me näeme siin ka laegast meist möödumas. Nii et seaduse laegas või õigemini selle koopia parasjagu meist möödub. Ja kohe selle kõige tähtsama protsessiooni osa järelt rullid jällegi vaibad kokku.
Helen, mis sa arvad, kas me näeme midagi sellist, nagu võis olla kuningas Taaveti ajal?
Hea küsimus. Et see, mis inimestel seljas on või need mänguriistadki näiteks, mida nad kasutavad siin protsessioonis, et trummid, sistrid. Et see võis suht sarnane olla küll. Sellised löökriistad on siin enamuses. Ja muidugi selline rõõm ja hõiskamine ja tantsimine, see on ja, selline, mida põhjamaades ilmsesti on raske kohata. Protsessioon on nüüd meist möödunud, aga ma lõpetaksin selle loo kiriku ehitamisest. Tuleksin selle juurde tagasi. Nii et püha Jüri, kes ilmutas ennast kuningas Lalibelale ja avaldas nördimust, et tema nimel ei ole ühtegi kirikut siin linnas pühendatud, siis kuningas võttis asja tõsiselt ja rajas selle praeguses kõige kuulsama Lalibela Kalju kiriku. Ning sinna kirikusse me saime siis hommikul minna täielikus vaikuses ja tühjuses mööda sellist kaljusse uuristatud kanalit ja väidetavalt siis sellised väiksemad või no vahel ka suuremad augud või tühimikud selles kanalis, need olevad löödud püha Jüri valge hobuse kapjadega. Nii et ta ise tuli kohale seda kirikut üle vaatama.
Me peame pärast vaatama seda üle, need kavjaeljed.
Aga nüüd me läheme vaatame, kuhu läheb protsessioon, sest
siia jää kedagi ja mis meiegi siin istume, siis kui kõik tantsid ja see lautas minema läksid. Ma ei ole enam väga nördinud, et me pidime $50 maksma selle kiriku pileti eest. See on tõesti võimas pilt, mida me siin näeme.
Ja me oleme koos oma kohaliku giid Häppiga juba päris mitmeid Kalju kirikuid avastanud. Need on siin ju kokku 11 ja oma 3-4 oleme juba ära vaadanud.
Tead, kui ma vaatasin kaardi pealt, ma nägin, et nad kuidagi asuvad laiali igal pool. Mul tekis tohutu mure, et mis moodi me üldse need üles leiame, kuidas me sinna jõuame, tundus, et mõni on veel teistest hirmus eemal, aga siin koha peal selgub, et nad on üsna kompaktselt koos. Lihtsalt väga-väga palju on vaadata seal.
No kergemaks teeb asja ilmselgelt see, et meie giid teab täpselt, milliseid maaluseid käikuseid pidi või neid kaljusse uuristatud käikuseid pidi kuhugi kohale jõuda. Ma ei kujuta ette, kuidas me nagu päris üksi oleksime siin. No kindlasti ma oleks need kirikud üles leidnud, aga suurem aja kuluga lihtsalt.
Ja ta viib meid ka väga julgelt igale poole sisse. Ta on meil öelnud, et tema vanaisa on piiskop ja et ta on üles kasvanud oma vanaisa kõrval joostes seal. Ja kirikutes ja vanaisa on lootnud ka, et temast endas saab vaimulik, aga teda on tõmmanud hoopis teised asjad. Aga kas ta räägib nüüd õigust või mitte, aga koduselt ta siin ennast tunneb ja igale poole ta minna julgeb ja ma olen vaadanud, et vahel me poeme sisse mõnes sellisest kohast, kuhu tõesti ise ei oskaks või söandaks astuda. ja korra siis ei silma ka, et ta mõnele preestrile on andnud lihtsalt rahatähe pihku ja öelnud meile julgustavalt, et noh, tehke pilti palju tahate või tundke hästi ennast. No ja eks lõpuks tuleb see meil muidugi kinni maksta kõik endale.
Näiteks see kitsas tänav, mida möödame hommikul esimesel kirikuni läksime, kus olid sellised hästi väikesed kambrid, kus mungad elasid. Ja siis mulle ka tundus natuke, et me oleme justkui kellegi privaatsfääri tunginud.
Aga räägime natuke kirikutest. Peab ütlema, et need vaimulikud, kes siin on, nad on väga muidugi harjunud sellega, et need käiakse siin vaatamas ja nad on ka harjunud sellega, et neile natukene tilgub ka sellist teenistus sealt. Kuigi väidetavalt see sama see raha nüüd, mis läks pileti jaoks, et sellest kaetakse ka nende kirikute kulud ja ka mingisugustele vaestele antakse sealt supiköögis süüa ja noh, tegelikult, et see läheb asja ette. Et aga need vaimulikud, jah, nad on ikkagi natuke kavalad ka, et vähemalt nad on ära õppinud, kuidas ennast maalilisse poosi sättida, vana raamat käes ja siis maaliliselt aknale toetudes seda hoida, julgustades turiste pildistama, sirutades salamisi käpakest nende poole. Ja seda kõike siin on, aga küllab on see ka mingis mõttes aru saadav.
Aga samas ma olen tähele pannud ka seda, et kohalikud inimesed annetavad palju nendes kirikutes ise
väga
ka.
Väga palju, väga palju.
Ja toovad näiteks toitukirikusse või jahu, et kuigi rahvas on vaene, siis ometigi need kirikud on nende jaoks nii olulised ja nii tähtsad, et nad ei pea paljuks oma vaatamata oma vaesusele tuua oma andkirikusse.
Ja seda peetakse loomulikuks. Tegelikult pigem siin meie lähme korjanduskarbist niisama mööda, aga nemad mitte.
Aga me oleme juba käinud ära mõnes kirikus. Ma nimetaksin ka nende nimesid, sest
need on kõnekad.
Need on kõnekad ja nad on pühendatud väga laia skaalaga erinevatele pühakutele või siis piiblist tuntud isikutele. Näiteks me külastasime Maailma päästja koda, samuti külastasime Immanueli koda, mis üllatas oma suurusega seest poolt. Ja selles kirikus oli ka üks väga eriline ikoon. Ja see ikoon erineb kõikidest nendest teistest ikoonidest, mida ma siiamaani näinud olen. Et kui tavapäraselt see ikooni kunst on küllaltki aafrikapärane või selline natukene naivistlikus stiilis, siis see ikoon on selline hästi säravates toonides ja väga selgete näojoontega.
Sinna juurde on lisatud see tavaline pilt, mida nad kasutavad kolm ainu jumala esile toomiseks. Need on siis kolm identset nägu, suhteliselt aafrikapärased üksteise kõrval, et see väike pildike on kinnitatud sellest teissugusest ikoonist ikkagi selle peale veel omakorda.
Jah, et kokku tuleb selline üsna huvitav sümbioos erinevatest stiilidest ja ikoonidest.
Kirikud muidu ise on sellised nagu kivis suuristatud kirikud ikka, no, kuidas ma seda paremini oskan öelda, aga siin kehtib see reegel, et kirikus ei minda jalatsitega. Niimoodi, et igal pool on tohutud saapa või plätude kuhjakesed uste ees ja siis on ka mõni mees seal, kes ütleb, et ta neid valvab.
Aga me käisime ka ristikojas, kus siis hoitakse sellist ajaloolist Lali Beela protsessiooni risti. Mäletad, Bianca, kui me käisime Addis Abebas rahvusmuuseumis, siis seal olid esindatud kõiksugused erinevate Etioopia piirkondade ristid ja neid oli nagu tohutult palju erinevaid stiile. Ja see Lali Beela rist eristub suhteliselt selgelt nendest teistest ristidest selle poolest, et ta on nagu sellise päikese kujulise auraga risti ümber ja küllaltki pikk on see rist.
Ja see on isenesest selline huvitav detail, et kuigi üle maa igal pool on siis Etioopia ortodoksi kirik, kus inimesed käivad siis nende piirkondlikud ristid on erinevad, mida nad ka kaelas kannavad. Ja need on, nende järgi saab ka eristada tegelikult, et kas inimene on siis seal piirkonnast või ta on kuidagi seotud selle piirkonnaga, et meie siin saaks siis ära tunda, kui meil oleks selline üks ühtne kirik, kus kõik inimesed oleks ainult või enamuses seal,
et kas ta on siis Saaremaalt või Setumaalt või et me saaks eristada risti järgi, kui meil oleks selline komme. See on päris huvitav. Ja ma olen vaadanud, et nad alati ka vaatavad, mis näiteks me oleme siin suveniirina ostnud ühed ristid, siis alati kui vaadatakse, no mis teil seal on?
Jah, kolm kirikut on meil nüüd üle vaadatud ja rohkem on veel ees. Meil on külastada veel Püha Merkuuriuse ja Püha Markuse koda. Samuti üks koda, mis on pühendatud Abt Libanusele ja peainglitele Gabrielile ja Rafaelile. Ja Kolgata Miikaeli koda. See Bianca on kuulus selle poolest muuseas, et sinna on kuningas Lalibela maetud. Ja siin Lalibelas on ka Beitlehem esindatud nende kirikute seas, ehk siis Püha Leivakoda.
Kui ma võin teha väga järsu ülemineku mujale sinu kirikute jutu juurest ja leivakoja juurest, siis muide see protsessioon, mida me enne kirjeldasime, mis meist mööda läks, ta ei läinud mitte väga kaugele, ta läks linna piirile enam vähem. Kõik preestrid matkasid selle seaduse laekaga ja rahvast nende sabas ja siis pandi selle üles üks telk, kus seaduse laegas siis võivad see oli. Preestrid laulsid, mängisid, kõik kogunesid seal ja siis järgmisel päeval pidulikult jälle toodi see sealt tagasi. Ja seal on ka üks ristimisbassein, kus saab inimesi ristida. Ja nüüd, mis puudutub siia leivakoda, et sellisel kirikupühal on üleüldine komme teha õlut odrast. See ei ole väga kange ja seda joovad kõik isegi lapsed. Ta on selline 3-4 graadi, ma arvan, kanguselt. Ja meile ka, kui me seda paika läksime vaatama, kus seadusel aega see oli olnud ööotsa, siis meile ka kohe valati kruusike sogast vedeliku, mis kuskilt vee nõust enne läbi käis korraks, kus oli juba palju sellised nõusid läbi käinud. Ja sa ei tahtnud, et olen seda väga hästi juuva, ma panin tähele küll.
No aga viisakusest ma pidin ikkagi laskma endale valada seda ja ma pidin seda ka jooma natukenegi.
Siis me olime sellise tähelepanu olnud ja kujuta seda ette. Lihtsalt kui sa lähed, oled valge, siis nagu nii kõik vaatavad ja kui sa nüüd ei joo seda nende pakutud tervitusjooki, siis on ikka solvav küll. Ma jõin oma kruusi ära ja tegelikult ma murega ootasin, et sest kui selline väga agressiivne patsil satub kõhtu, see võtab tegelikult hetke ja juba jooksid põõsu poole. Aga
Bianca mäleta, et turul pakuti meile ju ka seda jooki juba varem. Et ilmselt kõhud olid juba natukene harjunud selle asjaga.
Mina olen ikka inimene, kes tahab väga turule minna alati kohalikule turule. Aga siin Etioopias on turud, ma pean ütlema sellised, kust ei ole midagi osta. Noh, sellist, mida võiks kaasa võtta Eestisse. Et siin müüdi ebaühtlase valmimis või küpsusastmega tomateid.
Mida ma ossin lõpuks?
Mis sa ossid? Ja need olid lihtsalt nagu nii head.
Tomateid olid ühed paremad asjad, mida ma siia maani siin söönud olen.
Ja see on täiesti tõsi.
Lisaks sellele toorele lihale muidugi.
Ja, see on täiesti tõsi, sest me ei ole praktiliselt toidu kõrvale, nad ei anna meile salatid siin. Ma ei tea, mis me tegema peame selleks, et salatid saada.
Ei tea, turule peab minema ilmselt.
Ja, võibolla. Tomatid me lihtsalt sõime ära, nagu hoobilt. Need olid jube maitsvad. Aga tegelikult ega seal ei olnudki. Seal oli natukene neid kohalike kohvi peale müüdi, sibulat vist ja ühtedest juurikaid ja üks kuhil oli kohvikannusid, millest ma ühe ossin liiga kõrge hinnaga kahjuks.
Aga nüüd on see sul vähemalt ostetud, sest...
Ja ma juba sellepärast muretsema.
Jah, sellepärast enam muretsema ei pea, et nüüd võibolla natuke ainult nende kohvitassikeste pärast.
Jah, ma maksin 100 birri. Mis see siis on?
3 eurot.
Kolm eurot maksin kohvikannu eest. Lihtsalt õige hind oleks olnud turistile isegi võibolla 50, aga kuna nad küsisid 200 ja seal tundus, et alla nagu rohkem ei saa, et siis hea küll.
Mulle tundub, et me oleme lihtsalt liiga kaua siin Bianca juba olnud, et 100 birri tundub meile ülisuur raha.
Reis hakkab lõppema, rahavarud kahanevad. Rahavarud kahanevad, tuleb, ei ole siin midagi.
Ja sest me tegelikult ju ei teagi veel, kuidas me siit Lalibelast edasi saame.
Ja meie esialgne mure sellepärast, et me peame sellega tegelema kiiresti on aina kasvanud ja kui alguses me usaldasime oma kohaliku kiidi, kes meile kohe sõbraks hakkas
ja oli valmis meid igale poole saatma ja igale poole meiega minema ja kõike organiseerima, siis nüüd nagu on tekinud kahtlus, et me ei saa tegelikult loota tema peale. Sa hakkasid küll enne kahtlustama kui mina, ma võtsin natuke laadnamalt.
Meie kohalik giid on muidu hästi tore poiss. Ta tutvustab ilusti neid kirikuid ja viib meid kohale ja aga kui asi puudutab nagu mingit sellist konkreetset asja, et ma pean punkt kell kuhugi jõudma või minema, siis kuidagi mu kõhutunne või sisetunne ütleb, et peaks võib-olla mingi plaan B ka välja hauduma.
Ja praeguseks on ka selge, et näiteks lennukipiletid on otsas, sest see tavaline teekond, kuidas minnakse Addis Abebasse, et seal näeb olevat mingi probleem. Lennufirma on müüginoormes rääkis meile, et seal on mingisugused rahvarahutused pukenud ja seetõttu on bussiliiklus muutunud ebastabiilseks.
Ja kõik lendavad lennukitega.
Just.
Ja lennukipiletid on väga kalliks läinud.
Jah. Ja tegelikult need ka napib. Et nüüd meil on variant minna läbi Bahir-Daari tagasi, mis tähendab hoopis teist kaudu sõitmist ja kuhu ka otse bussi tegelikult ei lähe.
Ja et meil ongi praegu see variant silme ees, et teha nii nagu lääne turistid Bianca siin tavaliselt teevad ja mida meie ei ole veel teinud.
Ja sest me ei ole tahtnud olla nii klassikalised või stereotüüpsed turistid, kes lihtsalt maksavad kõik kinni. Väga suurte summadega.
Aga praegu terendab küll see variant, et me lihtsalt helistame kohaliku turismi kontorisse ja küsime, kas neil ei ole pakkuda nii-öelda privaattransfeeri ühest linnast teise.
Jaa, sellepärast, et kui me saime korraks interneti, mis töötas, siis ma leidsin ühe mingisuguse nõuande, et kuidas pääseda Lalibeelast Addis Abebasse ja see nõuanne oli selline, et enne kui sa lähed Lalibeelasse, tee kindlaks, kuidas sa sealt minema saad.
Sa lugesid seda liiga hilja.
Ma lugesin seda liiga hilja ja fakt on see, et hädas me oleme ja me peame nagu...
Aga teeme siis nii, et ma helistan ära ja siis loodame, et saame siit liikuma.
Ja meie kõrval muidugi on kogu aeg naeratav meie giid Happy, kes ütleb, et no problem, ta organiseerib kõik. Mis ta meile viimalt ütles? Te võite mu maha lüüa, kui ma teid ei aita. Aga ta ei saanud aru, et
sellest see ei ole meile... mulle.
Aga sellest ei oleks vähimaltki kasu ka. Aga ta ei saanud sellest aru, kui ma seda seletasin talle. Ta arvas, et see on nii suur offer. Aga noh, selles mõttes, jah, Helen, sul on õigus. Ma arvasin sellest Happyst rohkem alguses, et ta aitab meid tõepoolest, aga su kõhutunne oli õige see kord. Ja see tegelikult on, põhjus on siin ka üks sama asi, see raha on ju, mis on, tuleb inimeste vahele, et kuni sa saad hästi läbi, et joob inimesega, kuni teie vahel ei ole mingit äri või raha. Aga sealt edasi siis tunneb turist või vähem mina tunnen, nagu seal nendes uhketes filmides, kus näiteks kuningas ratsutab rahvasekka ja viskab kukrude ja kulda laiali ja kõik hüppavad selle järel, et ma tunnen nagu seal kukrust välja lennanud kuldmünti nekord ennast siin, kellele kõik viskuvad järele, et natuke kasu saada.
Aga mõtleme nüüd reaalselt, täna on laupäev ja meie lennuk läheb esmaspäev õhtul. Nii et kui me täna sõidame selle privaattransfeeriga tagasi Bahir-Daari,
siis meil on vaja bussipiletit sealt.
Siis meil on vaja bussipiletit sealt, et sõita tagasi ja tissa Beebasse. Ja see võtab ju ka terve päeva aega.
Oi, elde taevas, aga kuule, vaata see poiss, kellega me saime tuttavaks, see tuk-tuki juht, kes meile toorest liha pakkus. Äkki, meil on tema number, äkki ta saab osta meile piletid. Muidu võime rohkem
edasi. See oleks küll ülekõrs.
Ja äkki see sohvu aitab meid. Kuule, aga...
Hakkame elistama. Telefonid Etioopias töötavad, kuigi näiteks interneti kohta seda ei saa väga öelda.
Ja siin SMS-ide saatmine on kõva sõna ikka veel endiselt. Ja huvitav küll, kuulsusrikkas ta oli peelast me nagu põgeneks hetkel. Tohutu kiirusega. Me lähme siit ära palju nagu kuidagi tempokamalt, kui ma oleks arvanud, et see juhtub.
Ja sest meie plaani kohaselt...
Meil oleks pidanud olema üks päev siin veel, aga asi läks nii hulluks ära praegu.
Me tegelikult ju mõtlesime, et tahaks ühe päeva veel minna ka loodusesse, teha väikse loodusmatka. Aga see jääb praegu paraku ära.
See jääb ära ja Lolivelo jääb meie selja taha ja minul jäi puudu seal üks pool tundi rahulikku istumist. Mul on väga kahju sellest. Oleks tahtnud natukene veel mõtiskleda kiriku juures, aga ma saan aru, et me peame, meil ei ole enam valikut.
Eeldatavasti ka see praegune meie reis kestab umbes 7-8 tundi, kui hästi läheb.
Ja, et me siis, Helen sai jutule kohaliku mingisuguse turismibürooga ja me saime nende kaudu rentida väike bussi endale, mis meid kahte viib ära 300 kilometri kaugusele Pakirtaari. Me oleme jälle 3000 meetri kõrgusel, kukerdame ja püüame siis jõuda teise kohta. Aga ma nägin sul see sofu, see tuk-tuki juht saatis sõnumi.
Ja õnneks ma sain ta kätte ja ta on täiesti valmis minema oma vabast ajast, oma tööajast tegelikult ja ostma ära meile piletid esmaspäevaks, et me saame esmaspäeva hommikul vara umbes 4:30 bussi peale istuda ja sõita siis õhtuks Addis-Abebasse.
Ja õhtul juba samal õhtul või ööl lennata Eestisse. Kodu tundub aina armsab. Kui me nüüd kõikide oma materjalidega ilusasti siit Etioopiast pääseme, siis on muidugi tore seda lõiku ükskord kodus kuulata. Aga praegu, mis seal ikka, kõik laabub. Mis muud võimalust meil ikka on?
Siiamaani on kõik hästi läinud ja...
Ja küll on paita pea jumal meid edasi ka.
Jätame teiega head kuulajad kuulmiseni siit Lolivelo Pakirtaar maanteelt.
Ja meie oleme Bianca Mikovic ja Helen Haas ja sellest, kuidas seiklus lõpeb, räägime juba järgmises saates.
Thank you. la chetu tu no choi ja di tu same ma ku ta e tu hey tu mana se to na ho a se me ho ale yo to kase yo so tu no ti kati ka ma ja ri bo la ki ni ti to ko e na yu le ku o ho e mi le
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.